Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjtë në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Egjipti sulmon saqet e militantëve të shtetit islamik në Libi. Na ndiqni në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Armpushimi në Ukrainë ka vazhduar të mbahet në përgjithësi edhe pas 24 orëve të hyrjes në fuqi. Disa shkelje të shpërndara, megjithatë, janë raportuar duke përfshirë granatimet e vazhdueshme për rreth qytetit Debaltseve. Të shtënat nga separatistët prorus në Debaltseve mbeten pika kryesore shqetësimit për armpushim, pasi komandanti i rebeleve ka thënë se forcat e tij mund të hapin zjarr në qytet dhe territorin përreth tij, pasi ai është territor i tyre. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila është përgjegjëse për monitorimin e armpushimit, ka thënë se separatistët kanë bllokuar vëzhguesit e saj nga hyrja në Debaltseve. Ushtria e Egjiptit ka thënë se ka kryer sulm ajrore kundër caqeve të shtetit islamik në Libi. Kjo pasi militantët e grupit ekstremist kanë publikuar një video që tregon 21 egjiptian të krishterë me koka të prera. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se vendi i tij ka të drejtë të përgjigjet ndaj ekzekutimeve. Të 21 të krishterët egjiptian janë rrëmbyer në muajin dhjetor dhe janar në Libi, ku edhe kanë shkuar të punojnë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje rebeleve Huthi në Jemen që të dorëzojnë pushtetin dhe të negociojnë me qeverinë që kanë rrëzuar. Përmes një rezolute të miratuar nga të 15 anëtarët, këshilli ka kërkuar nga milicia Huthi që të tërheqë forcat e saj nga institucionet qeveritare, të lirojë presidentin Abdurabo Mansur Hadi dhe zyrtarët e tjerë qeveritarë nga arresti shtëpiak dhe të kenë besim në negociatat për zgjidhje të luftës për pushtet në Jemen. Rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana në muajin shtator. Roja bregdetare Italisë ka shpëtuar mbi 2100 migrantë nga anijet e pasigurta në detin Mezdhe. Shërbimet emergjente të Italisë kanë thënë se migrantët po vinin nga Libia dhe si janë nxjerrë nga 12 anije pranë ishullit të Italisë Lampedusa. Ministria e Transportit e Italisë ka thënë se disa roje bregdetare janë kërcënuar nga personat armatosur që u janë afruar atyre me një motoskaf nga Libia. Të armatosurit kanë detyruar italianët ju japin një anije që është përdorur nga migrantët. Rreth 3200 njerëz kanë vdekur në vitin 2014, derisa kanë bërë përpjekje të arrijnë në Itali me anijen nga Afrika e Veriut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës?
E përditshme e Kosovës sot, Valona vlerëson se ky është përvjetori më i zbehtë i shtetit të ri të Kosovës dhe se nuk ka më entuziazëm, por fare pak shpresë, përsa njerëzit po ikin të zhgënjur e të dëshpëruar nga pushteti korruptiv. Gazeta thekson se pushteti e ka kthyer shtetin në shërbim të tij për interesa individuale, klanore e partijake në vend që të ishte e kundërta. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se gjithçka varet nga një grusht njerëzish që kanë forcuar pozitat në parti, në institucionet të shtetit dhe në bizneset e paligjshme të cilat i kontrollojnë. Më tutje, gazeta thekson se shteti së drejtës është vetëm në rreshtat e faqeve të kushtetutës, por në praktik drejtësia gjithnjë mungon. Kësaj 7 vjetori pavarësisë Republikës së Kosovës po kalon në hijen e egzodit të dytë, i cili vjen si pasojë e politikës së korruptuar, udhëhecve të pa aftë për të bërë shtetë, por të cilët janë shëndruar në pengesë serioze për ecjen për para të vendit. Prandaj, siç nënvizon Kosova sot, ky përvjetor duhet shërbej edhe si një moment i thellë reflektimi për gjithë ata që ja duan të mirën Kosovës, së cilës i duhet një frymë e re, njerëz të rinj, respektimi ligjit dhe i meritave të secilit. Valona?
Zenela, ka ndonjë koment rreth aspektit ndërkombëtar të zhvillimit të Kosovës 7 vjet pas pavarësisë?
Po, valjona e përditshme akoa ditore ka dhënë pas 7 vjetë të pavarësisë Kosovës kanë kaluar dhe shteti ka ngelur në një status quo në raport me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Në këtë kontekst, gazeta thekson se NATO-ja e cila e ka çliruar Kosovën nuk ja përmend as emrin kur vjen për vizitë kryeministri i saj, ndërsa në Bashkimin Evropian shpesh në harta territorin e saj e përfshin në kuadrin e Serbisë. Gazeta po ashtu thekson se Bashkësia Ndërkombëtare vetëm konstaton situatën në raportet e saj, ndërkohë që përfaqësuesit e organizmave ndërkombëtar vazhdojnë të punojnë me strukturat politike për cilat vetë thonë se janë të korruptuara në raportet e tyre dhe që janë të lidhura me krimin e organizuar. E përditshmja koaditore konstaton se deri te kjo situatë, Kosova ka ardhur në bashkëveprim të elitës së saj me Bashkinë Ndërkombëtare, të cilët kanë caktuar edhe prioritetin, ndërsa janë sakrifikuar aspekte tjera prioritare si që zhvillimi i demokracisë, i llogaridhënies dhe luftimi i korrupcionit. Valona?
Për fundin e çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë krimin e ushtrisë së Kosovës. Gazeta thekson se parade 17 shkurtit vitit kaluar nuk do të mbetet e fundit për forcën e sigurisë Kosovës, ashtu siç kishte paraqitur ish kryeministri Hashim Thaçi një vit më parë. Edhe ditëlindja e 7 e gjen Kosovën pa ushtri, madje sipas parashikimeve, transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës nuk do të bëhet shpejt, të paktën jo pa thënë po lista serbska. Dështimi në krimin e ushtrisë së Kosovës, sipas përditshmes zëri, bie mbi institucionet e vendit, respektivisht mbi deputetët e legjislaturës kaluar, të cilët nuk arritën që të bëjnë ndryshimet kushtetuese duke shtyrë për kohë të pacaktuar formimin e ushtrisë kosovare. E rrjedhimisht, sipas zërit, Kosova ka 7 vjet që nuk e ka ushtrinë vet, por e ka vetëm FSK, një strukturë ushtarako civile e dal nga pakuja e Ahtisarit. Për 7 vjet pavarësisë Kosovës, krerët e shtetit përfshirë edhe ata të FSK-s, vazhdimisht kanë premtuar se shumë shpejt do të bëhet transformimi, por që kjo nuk është realizuar. Sekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht të vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do të ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po, sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit e rrezikon jashtëzakonisht.